Skaitinys iš pranašo Jeremijo knygos. Hilkijo, vieno iš Anatato Benjamino žemėje kunigų, sūnaus Jeremijo žodžiai. Man buvo paskelbtas viešpaties žodis. Dar prieš sutverdamas motinos kūne, tave aš esu išsirinkęs. Prieš tau išeinant iš motinos įščių, tave aš pašventinau, pranašu tautoms tave aš paskyriau. Tuomet aš tariau, ak mano viešpatie ir mano dieve, juk aš dar nemoku kalbėti, aš dar per jaunas. Bet viešpats man tarė, nesakyk, aš dar per jaunas. Kur tik aš tave pasiūsiu, tu eisi, ir ką tau pavesiu, tu skelbsi. Tu jų nebijok, nes aš su tavim ir tau padėsiu, tai viešpatie žodis. Ir viešpas ištiesė savo ranką, palietė mano lūpas ir tarė. Aš įdedu į tavo lūpas savo žodžius. Štai šiandien statau tave tautoms ir valstybėms, kad rautum ir greutum, naikintum ir siauptum, statytum ir sodintum. Tai Dievo žodis. Šlovins mano burna viešpatie tavo pagalba. Tavo prieglobstin viešpatie bėgu, ir niekuomet man neteks skaisti iš gėdos. Kaip teisingas esi, trauk mane gelbėk, kreipk į mane savo ausį, vaduoki. Šlovins mano burna viešpatie tavo pagalba. Tu būk man uola prisiglausti, gelbėtis galinga tvirtovė. Tikrai tu mano uola ir mano tvirtovė, gelbėk, o Dieve, mane nuo nedorėlio rankos. Šlovins mano burna viešpatie tavo pagalba. Tu, Dieve, man ramstis, tavime aš viliuosi nuo pat savo jaunystės. Nuo pat užgimimo mane tu globojai, buvai mano sargas nuo pat kūdikystės. Šlovins mano burna viešpatie tavo pagalba. Šlovins mano burna tavo teisybę, tavo pagalba per visą dieną. Kaip mokiai, Dieve, mane nuo jaunystės, skelbiu lik šiol tavo nuostabius darbus. Šlovins mano burna viešpatie tavo pagalba.
Alleluja, alleluja, alleluja.
Sėkla tai Dievo žodis, sėjėjas Kristus. Kas jį susiranda, bus gyvas per amžius.
Viešpats su jumis. Iš Šventosios Evangelijos pagal Matą. Vieną dieną, išėjęs iš namų, Jėzus sėdėjo ant ežero kranto. Prie jo susirinko didžiulė minia, todėl jis įlipo į valtį ir atsisėdo. O visi žmonės stovėjo pakrantėje. Ir jis daug jiems kalbėjo palyginimais. Jis sakė, štai sėjėjas išsirengė sėti, jam besėjant vieni grūdai nukrito ant kelio ir atskridę paukščiai juos sulesė. Kiti nukrito ant uolų, kur buvo nedaug žemės. Jie greit sudygo, nes neturėjo gilesnio žemės sluoksnio, saulei patekėjus daigai nuvyto ir neturėdami šaknų sudžiuvo. Kiti krito tarp erškėčių, erškėčiai išaugo ir nusmelkė juos. Dar kiti nukrito į gerą žemę ir davė derlių. Vieni šimteriopą grūdą, kiti šešiasdešimteriopą, dar kiti trisdešimteriopą. Kas turi ausis, te klauso. Tai viešpaties žodis. Mielas brolis sesė, tikriausiai neklysiu sakydamas, kad mes kiekvienas trokštame būti šio to verti ir visi nuo vaikystės siekiame įvertinimo. stengiamės pakelti savo vertę, kas kaip sugalvojame. Čia neminėsiu gerų dalykų, nes neužteks skirto laiko, bet paminėsiu pavojus. Vieni bando pakelti savo vertę tatuiruotėmis, kiti įsiveria į įvairias kūno vietas geležiukų, ar daro grožio operacijas, ar įsideda silikoninius priedus, dar kiti praktikuoja butolino injekcijas, ar atlieka kitokius panašius dalykus. Šiais veiksmais mes tik užsikrauname naštą, nes visi šie dalykai neturi savaiminės gyvybės krypties ir mes tolstame nuo Dievo paveikslo, pagal kurį esame sukurti. Nekalbu apie tuos, kurie per nuodėmes ar įvairias priklausomybės jau yra sudarkę savyje Dievo paveikslą ir panašumą. Mūsų vertės nepadidina fizinio kūno intervencinis keitimas. Mes vertingi tuo, kad esame Dievo sukurti ir Dievas mus myli. Tai daro mus be galo kilnius ir telieka neprarasti šio kilnumo. Dvasinėje kelionėje mes žmonės, kaip suprantu, turime dvi sritis, kuriuose galime įdėti savo dalį į žmonijos lobyną. Viena – tai mokytis klausyti Dievo balso. Vieni žmonės Dievą garbina klausydami jo nurodymų, kiti Dievo garbinimo tvarką kuria pagal save, dėl to turime daugybę religijų. Net krikščionybėje atsiranda daug denominacijų. Kitas rytis – tai dėkingumas Dievui. Daug žmonių gyvena nedėkingą gyvenimą. Didžioji dauguma dėkoja Dievui tik retkarčiais, vis besiteisindami, neturintys laiko maldai. Ir yra žmonių, kurie kiekvieną akimirką nenustoja dėkoja Dievui už gyvenimą ir malones. Noriu papasakoti šitą iš vieno šventojo gyvenimo, dėkingo Dievui už meilę. Tai šiandien minimas Libano šventasis Serbelijus Maklufas. Gimtaja arabų kalba, jo vardas tariamas Šarbel Makliuf. Jis, Juozapas Antanas Maklufas, gimė 1528 metais, gegužės 8 dieną, Bekakafroje, šiaurės Libane, atokame kaime kalnų pašlaitėje, kur auga garsūs Libano kedrai. Jis buvo penktas vaikas neturtingoje maronitų, tai yra sirų apeigų Libano krikščionių šeimoje. Jam sulaukus 3 metų mirė jo tėvas, turkų priespaudos metu atlikdamas sunkius darbus. Mama po ankstyvos vyro mirties dirbo šilkverpystėje, kaip ir daugelis kaimo moterų. Vaikai augo globojami dėdės, tėvo brolio. Po 2 metų motina ištekėjo dar kartą, už diakono susilaukė dar 2 vaikų. Po 2 vestuvių visi vaikai gyveno kartu ir kasdien dalyvaudavo šventosiuose mišiose, buvo pamaldus, anksti išmoko kalbėti rožinį. Juozapas mokėsi parapijos mokykloje ir ganė šeimos karves. Jam patiko toks lauko darbas, nes tai leido jam dažnai nuėjus į vieną grotą melstis ir medituoti. Vėliau tą vietą žmonės pavadino Šventojo grota. Dabar ten yra maldos vieta. Berniukas dažnai lankydavo 2 dėdes iš mamos pusės, kurie gyveno atsiskyrėliais, taip vadinamame šventųjų slėnyje. Jis visiems sakydavo, kad ir jis nori tapti vienuoliu, bet niekas jo nesiklausė. Motina norėjo sūnui palaimingo šeimos gyvenimo, dėdė norėjo, kad jis įsitrauktų į giminės darbinę veiklą. Taigi, būdamas 23 metų, jis slapčia niekam nesakęs, pasitraukė į Libano maronitų ordinui priklausantį Šventojo Marono vienuolyną nuošalioje Anajos vietovėje po 2 noviciato metų šventų mišių metu lapkričio 1 dieną 1853 metais vienuolynų vyresniojo ir novicijų magistro akivaizdoje davė vienuolinius įžadus. Pasirinko vienuolinį Sarbelijaus vardą, vieno iš Antiochijos kankinių, mirusio 2 amžiaus pradžioje garbei. Po įžadų pasišventimo ženklan buvo nukirpti jo plaukai. Po to 6 metams jis buvo perkeltas į kitą vienuolyną teologijos ir filosofijos studijoms. Po studijų buvo pašventintas kunigu, tapo tėvu Sarbelijumi. Po šventimų grįžęs į savo vienuolyną, dirbo visokį darbą – statybose, darže, sode ir liturgijoje, kur tik paskirdavo vyresnysis. Dėl savo nuolankumo Sarbelijus niekada nepakeldavo galvos, visada žiūrėdavo į žemę ir tik meldžiantis jo akis žvelgdavo į dangų. Todėl mažai kas galėjo pažinti jį iš veido. Bet dėl savo veiklos, tai yra stebuklų, Dievo daromų jo užtarimu, buvo labai populiarus. Kitiems broliams tai nepatiko. Be to dėl savo keistumo jis buvo pašiepiamas. Maža nuotrupa iš jo gyvenimo vienuolyne. Du broliai sugalvojo pajuokauti. Kad gerai suprastume situaciją, prisiminkime, kad tuomet elektros jie neturėjo ir pasišviesti savo celėje naudojo aliejines lempas. Aliejaus papildymui susineždavo lempeles į vieną vietą. Ir tie du broliukai pripylė jam į lempelę vandens vietoje aliejaus. Sarbelijus dėl gilaus susikaupimo ar išsiblaškimo netkreipė į tai dėmesio. Ir užsidegęs lempelę nusinešė į celę. Vyresnysis, žinodamas, kas įvyko, nuėjo į celę pažiūrėti ir nustebo, kad lempelė nenustojo degti. Po 16 metų gyvenimo su broliais, Maklufas gavo leidimą gyventi kaip eremitas. Išgyvenus 23 metus atsiskyreliu, 1898 metais, gruodžio 16 dieną, jį ištinka insultas. Ir gruodžio 24-ąją, kūčio vakarą, jis miršta. Mirusiojo kūną į bažnyčią atneša kalėdų dieną ir pagal jų paprotį tą pačią dieną palaidoja. Taigi jis miršta, išgyvenęs 70 metų. Atsiskyrėlio gyvenimas atrodo taip. Kiekvieną dieną šventos mišios, atgaila, švento rašto skaitimas, mąstymas, rankų darbas. Atsiskyrėliai gerai žinojo apaštalo Pauliaus žodžius, kas nedirba, te nevalgo. Jie galėjo valgyti tik vieną kartą dienoje. Maistą atsiųsdavo iš vienolyno. Jie niekada negaudavo mėsos ir vyno. Per gavėnę gaudavo tik daržovių su trupučiu aliejaus. Dar viena detalė. Tėvas Sarbelijus vietoj pagalvės naudojo pliauską. Visus mirusius vienuolius laidojo be karsto bendrame kape. Jis atrodė kaip nerūpestingai pamūrytas kambarėlis prie bažnyčios, vadinamas laidojimo rūsiu. Po 2 savaičių į vienuolyną atėjo keli ūkininkai ir tvirtino matę keistas šviesas ant kunigo Sarbelijaus kapo. Jie teigė, kad matė ne vieną, bet daug kartų ir iš įvairių vietų. 1899 metų balandžio 15 dieną iš dvasinės vyresnybės buvo gautas leidimas ir kapas buvo atidarytas. Sarbelijaus kūnas buvo gražiai išsilaikęs ir atrodė lyg miegančio žmogaus. Jo kūnas buvo apvilktas naujais drabužiais ir sekančią dieną anksti rytą, kad išvengtų viešumo, kai buvo nurodęs patriarchas, buvo perkeltas į mažytę patalpą, į kurią galima patekti siaurais laipteliais iš bažnyčios vidaus. Sarbelijaus kūnas dar kelis kartus buvo perlaidotas. 1927 metais jis buvo perkeltas į kriptą, įrengtą bažnyčios sienoje, o 29 metais, balandžio 4 dieną, oficialiai buvo pradėta Sarbelijaus Maklufo beatifikacijos byla ir jam suteiktas Dievo tarno titulas. Nors šio Dievo tarno kūnas buvo užmūrytas, jis ėmė skleisti malonų kvapą, kuris buvo taip stipriai juntamas, kad atkreipė bažnyčią lankančių žmonių dėmesį. Buvo pastebėta, kad į bažnyčią teka kažkoks lipnus skystis. Į vienuolyną buvo paskirtas naujas ūkvedys, kunigas Juozapas Elkfiurys, kuris nusprendė Sarbelijaus kūną sutvarkyti taip, kad jis daugiau nebešlapiuotų. Naktį palaikus išėmė iš palaidojimo vietos ir perkelė į nuošalę vietą lauke. Ūkvedys samprotavo, kad atviras oras išdžiovins gausiai besisunkiantį iš kūno kraują. Elfiurys sakė, aš suvyniojau kūną į dvi baltas drobulės. Jos abi to paslaptingojo skysčio prisigerdavo taip gausiai, kad aš turėjau keisti drobulės kas savaitę. 3 mėnesiai džiovinimo griname ore nepadėjo. Tada paprašė gydytoją padaryti skrodimą ir išimti visus vidaus organus. Tačiau šis makabriškas lavono skrodimas nedavė lauktų rezultatų. Kruvinas skystis iš lavono tekėjo ir toliau. Vienuolyno vyresnysis kvietė įvairius gydytojus tyrinėti palaikų, bet nė vienas nesugebėjo išsiaiškinti skysčio tekėjimo priežasties. 1965 metais gruodžio 5 dieną Sarbelijus buvo paskelbtas palaimintuoju. Patikrinus kūną, jis dar buvo nepaliestas gedimo ir elastingas. 1977 metais spalio 9 dieną Švento Petro bazilikoje popiežius Paulius VI Libano vienuolį Sarbelijų Maklufą paskelbė šventuoju. Prieš šias apeigas buvo patikrinta jo kūno būklė. Kūnas buvo visiškai suiręs, liko tik griaučiai. Apeigų metu popiežius Paulius VI pasakė, koks rytų ir vakarų sąjungos simbolis. Visa jo egzistencija buvo visiškai sutelkta į mišių šventimą, tylią maldą prieš švenčiausiai sakramentą ir didvyrišką klusnumo, neturto ir skaistumo dorybių praktikavimą. Tegul jis padeda mums suprasti, kad pasaulyje, kurį daugiausia žavi turtai ir patogumai, svarbiausia yra neturto, atgailos ir askezės vertė, kad išlaisvintų sielą kylant pas Dievą. Tuo metu vyskupas Pranciškus Zajekas rašė, šventasis Sarbelijus vadinamas antruoju šventuoju Antanu iš dykumos, Libano kvepalais, pirmuoju rytų išpažinėju, iškeltų į altorių garbę pagal tikrąją katalikų bažnyčios tvarką. Sarbelijus yra tarsi Libano kedras, stovintis amžinoje maldoje kalno viršūnėje. 2017 metais, rugsėjo 2 dieną, Sarbelijos relikvijos buvo atvežtos į Šventosios Elzbietos katedrą Košicėje, Slovakijoje, į kurią kas mėnesį vyksta piligriminė kelionė pas Šventąjį Sarbelijų. Ši katedra yra pirmoji Slovakijoje, gavusi oficialias jo relikvijas iš Libano ir pritraukia piligrimus iš visos šalies, bei kaimininių valstybių, tokių kaip Lenkija, Ukraina ir Čekija. 2017 metais rugsėjo 21 dieną Libane už 27 km nuo Beiruto buvo pastatyta 27 metrų aukščio Šventojo Sarbelijaus statula, kurią kiekvienas galime pamatyti Google Maps vaizduose iš kosmoso. 2017 metais spalio 28 dieną Šventojo Pateriko katedroje Niujorke, Jungtinėse valstijose, buvo atidaryta Maklufui skirta šventovė. Atidarymo ceremonijoje dalyvavo Libano maronitų patriarchas Bešaras Butrosas Elrai, kuris suteikė palaiminimą ir dedikaciją, taip pat kardinolas Timotis Maiklas Dolanas. Šventovėje yra Maklufo mozaika kartu su Libano nacionalinėmis emblemomis, tokiomis kaip kedras, ir Maklufo relikvija. Ją savo tėvų vardu padovanojo bankų grupės valdytojas, valdybos pirmininkas Antuanas Senuai. Jau šiais metais, gegužės 8 dieną, daugiau nei 10 tūkstančių žmonių susirinko pasveikinti Šventojo Sarbelijaus kapo kopijos ir jo relikvijų atvykimo į naujus namus Sidnėjuje, Australijoje. Garsiam Libano šventajam šiandien priskiriama daugiau kaip 33 tūkstančiai išgydymo stebuklų. Dar reikėtų paminėti antrąją pasaulyje bažnyčią, dedikuotą šiam galingam užtarėjui, pastatytą Penčbaul mieste, Australijoje. Čia susibūrusi 45 tūkstančių maronitų bendruomenė. Wikipedia skelbia, kad dabar pasaulyje yra apie 10 milijonų maronitų. Ko mus moko Šventasis Sarbelijus? Keletas minčių. Visuomet reikia atpažinti savo norus ir poreikius. Žmogus trokšta daugelio dalykų, kurie jam nebūtini, ir jam stinga daugelio dalykų, kurių jis nenori. Tavo laimė slypi tame truputyje, kurį turi, o ne pertekliuje, kurio sieki. Jei pasaulyje manai, ką nors turys, iš tiesų jis turi tave. Jei manai, ką nors valdas, iš tiesų pasaulis valdo tave. Per visą tai, ko šeimininkas manai esas, vienijasi su demonu, nes šiame pasaulyje esi tam, kad duotum ir tarnautum, o ne kad turėtum, valdytum ir įsakinėtum. Ir dar perspėja, piktojo kova su viešpačiu, tai kova prieš šeimą. Nepaliaukite melstis, kad suprastumėte Dievo valią ir gyventumėte pagal ją, nekeisdami jos. Šventasis Sarbelijau, melski už mus. Amen.
Evangeliją skaitė ir homiliją sakė brolis pranciškonas kunigas Antanas Grabnickas.